Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасымен таныстыруымызды бастаймыз. Бүгінгі модератор мен Үклей Бестей, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейін. Ливиядағы жағдайды қазақстандық ақпарат құралдары қалай беріп жатыр, сарапшылар мен қарапайым халықтың пікірін ұсынатын боламыз. Ақтөбедегі түрме алдында болған жарылысқа қатысты күдіктілер ұсталғанымен оған қатысты деректер айтылмады. Аймақтағы телеарналар сандық жүйеге кезең-кезеңмен өтетін болып отыр. Bloomberg бизнес апталығы Қазақстан ұлттық валютасы күшейіп барады деп жазады. Қазақстандық мамандар пікірін тыңдайтын боласыздар. Ал соңғы жаңалықтарда Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы алдағы аптада Қазақстанға келеді. Ливияда қақтығыстар жалғасып жатыр. Иракта үкіметке қарсы шерулер басталды. Сауд Арабиясы мұнай өндірісін көбейтіп отыр. Қазір соңғы жаңалықтармен Саида Бабамқожа таныстырады.
Саламатсыздар ма? Ақтөбе қаласындағы жалпы тәртіптегі түзеу мекемесінің жанында болған жарылысқа байланысты қылмыстық іс қозғалды. Осы оқиғаға қатысты 4 күдікті ұсталды деп хабарлайды облыстық ішкі істер департаментінің өкілі Алматы Иманғалиев. Бейсенбі күні Ақтөбе қаласындағы түзеу колониясының қақпасы алдында қолдан жасалған жарылыс зат жарылғаны туралы хабар тараған болатын. Төтенше жағдайлар қызметі жарылыстан ешкімнің зардап шекпегендігін айтады.
Біздің басшылық оқиға орнына барды, біз оны төтенше оқиға ретінде тіркеп қойдық. Ресми түрде ақпарат бермейміз, бәлкім министрліктің өзі беріп қалар. Деді төтенше жағдай департаментінің баспасөз қызметінің өкілі Әсия Есболатова ақпанның 25-і күні Азаттық тілшісіне.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Литва сыртқы істер министрі Аудрионис Азубалис алдағы аптада Қазақстан мен Қырғызстанға келіп, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының жұмысын талқылайды. Аталмыш ұйымның веб-сайтындағы мәліметке сәйкес, ақпанның 28-інде басталатын 2 күндік сапары барысында Азубалис Қазақстанның жоғары лауазымды ресми өкілдерімен, сонымен қатар саяси партиялармен, азаматтық қоғам өкілдерімен кездеседі. Қырғызстанға сапары барысында Азубалис өткен жазда этникалық қақтығыстар болған Ош қаласына да барып, қала әкімімен және жергілікті қауымдастық өкілдерімен жүздеседі. Ливияда қақтығыстар жалғасып жатыр, ал халықаралық қауымдастық бұл елдегі дағдарысқа байланысты қалай жауап беру керектігін талқылап жатыр. Ливияда Каддафидің 42 жылдық билігін тоқтатуды талап еткен наразылық танытушылар күшпен басып жаншылып жатыр. НАТО бас хатшысы Андерс Фок Расмуссен Ливиядағы нашарлап бара жатқан жағдайды талқылау үшін арнайы жиын өткізуге шақырды. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы жөніндегі кеңесі режимге қарсы шерушілерге зорлық-зомбылық жасалуына байланысты Ливияны өз құрамынан шығару мәселесін көтеруі мүмкін. Ал Қазақстан мұсылмандар одағы Ливиядағы қазақ елшісі елден шығуы тиіс деп мәлімдеп, осы жөндегі үндеуін Ливия дипломаты мен Қазақстанның сыртқы істер министрлігіне жолдады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Тунис, Йемен, Бахрейн, Иордания елдерінде ондаған мың адам көшеге шығып саяси реформаларды талап етті. Йемен астанасы Сана мен Аден қаласында ондаған мың адам шеруге қатысып, президент Али Абдулла Саллехтің биліктен кетуін талап етті. Осы айдағы қақтығыстар барысында 15 адам қаза тауып, ондаған кісі жараланды. Тунистегі наразылық танытушылар уақытша үкіметтегі премьер-министр Мухаммед Ганушидің қызметінен кетуін талап етті. Тунисті ұзақ жылдар бойы басқарған президент Зин Аль-Абидин бен Али елден қашып, Сауд Арабиясын паналаған еді. Бахрейн астанасы Манамада режимге қарсы шерулердің жалғасып жатқандығына 12 күн болды. Өткен аптада бұл елдегі қақтығыстар барысында 7 адам опат болған еді. Иордания астанасы Амманда оппозиция белсенділері билік орындарын саяси реформаларды жүзеге асыруға шақырды. Бағдат пен Ирактың басқа да қалаларында мыңдаған адам көшеге шығып, үкіметке қарсы шерулер өткізіп жатыр. Ұйымдастырушылар жұма күнгі наразылық шарасын ашу күні деп атады. Шерушілер экономикалық реформалар мен әлеуметтік қызметтердің жақсаруын талап етіп жатыр. Сонымен қатар олар елдегі жұмыссыздық пен жемқорлыққа наразылық танытып отыр. Жүздеген адам қолдарына Ирак туларын алып, Бағдаттың Тахрир алаңына жиналды. Хабарларға қарағанда Хауиджа, Киркук және Масул қалаларында наразылық танытушылар мен қауіпсіздік күштер арасындағы қақтығыстарда бірнеше адам опат болып кейбіреулері жараланған. Ақпанның 25-і күнгі шерулер негізінен Facebook әлеуметтік байланыс желісі арқылы ұйымдастырылып отыр. Грузия 1921 жылғы Қызыл армиясының елді басып алуын еске алып, алғашқы совет оккупациясы күнін атап өтіп жатыр. Осыдан 90 жыл бұрын совет армиясы Тбилисиге басып кіріп, коммунистік режим орнатқан болатын. 1991 жылы Грузия өз тәуелсіздігіне қол жеткізді. Совет оккупациясы күнін атап өту шаралары барысында мектептерде Қызыл армияның Тбилисиде басып алуы мен 2008 жылғы Ресей-Грузия соғысы арасындағы ұқсастықтар туралы шығармалар жазылады. 2008 жылдың тамыз айында Ресей күштері Жікшіл оңтүстік Осетия аймағын өз бақылауына қайта алмақ болған Тбилисидің әрекеттерін тоқтату үшін Грузияға кірген еді. Ресей Бангладештің алғашқы атом электростанциясын құруға келісті. Бангладеш білім министрлігінің хабарлауынша екі елдің ресми өкілдері бейсенбі күні кешке Даккада келісімге қол қойған. Ресей Бангладешті 2000 мегаватт электр қуатын шығаратын екі реактормен қамтамасыз ететін болады. Атом электростанциясының құрылысы 2018 жылы аяқталып, оған 1,5 миллиард доллар жұмсалмақшы. Жаңа Зеландияның Крайстчерч қаласында сейсенбіде болған жер сілкінісіне қаза тапқандардың саны 113-ке жетті. Бұл туралы жұма күні полиция өкілі Дэйв Клифф хабарлады. 200-ден астам адам хабарсыз кетті, сондықтан құрбан болғандардың саны бұдан да көбейе түсуі мүмкін, дейді құтқарушылар. Сауд Арабиясы мұнай өндірісін күніне 700 мың баррельге өсірді. Рейтерс агенттігінің хабарлауынша, жалпы бұл ел күніне кемінде 9 миллион баррель мұнай өндіріп жатыр. Мұнай өндіруші ел Ливиядағы жағдай ушығып бара жатқан тұста әлемдегі мұнай бағасы өсіп барады.